Burdiñola.
Ez dute ulertzen. Tematuta ere, azalpen askok ez dute ezertarako balio. Eskandinavian edo Alemanian duen harrera normal eta ona adierazgarria da. Ordea, gurean, metal musika entzutea keinu, zein jantzi jakinetara eta zarataren deskribapenera mugatzen da. Ederki ba. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Ez dakigu zehazki Quebec edo Kanada den bidaiaren hasiera. Nola nahi ere, lurralde hartan kokatu behar dugu Cataclysm death metal taldea. Maurizio Jakono liderrak bere saltza pertsonalak zertxobait baretu ditu bere banda nagusiarekin Waiting for the End to Come lan berria plazaratzeko. Ex Deo bandarekin finago dabilen arren, lan bortitz eta zuzena osatu du. Like Animals kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, The Darkest Days of Slumber. Metal musikan ere badira Nostradamus bezalakoak. Metallicaren oinordeko zirela esan zutenek ez zuten asmatu. Izan ere, Trivium talde estatubatuarra ona da, baino ez du sekula estadiorik beteko. Vengeance Falls disko berriarekin beraien ibilbide interesgarriari segida eman diote. Pixkanaka, metalcore mundutik urrundu eta jebiagoak bihurtu dira, beste hainbat bezala. Hori, ona da. Brave This Storm kantuaren ondoren dator urrengoa, Incineration The Broken World. We'll be right back. Obamaren estatu demokratikoan segiko dugu. Plagioaren mamua bueltaka dabil Avenged Sevenfold taldearen inguruan. Riffak, kantuak, logoa, mamu beldurgarria dute itzalean, arrakasta pilatzen duten bitartean. Txalotua eta kritikatua izan da Hail to the King diskoa. Ilun xamarra sormenari dagokionez. Iluna, ez delako harrigarria. Baina jendeak estimatu du, eta asko. Hauxe duzue, Doing Time.
The lives of some men. If walls could talk to spill the lies, we see the world through devil's eyes.
Alemaniarrak sarri doaz Mallorcara. Ordea, Traileri taldeak Espainiako Wacken Metal Barrel lehiaketa irabazi eta Mallorcatik Alemaniako jaialdi jendetsura joan ziren, beraien thrash metala aurkeztera. Gerora iritsi da Catalepsy lehen disko ederra. Ez dute lortu thrash loraldi berriaren korrontean sartzea, baina oraindik garaiz dabiltza. Izan ere, oihartzun gehiago merezi dute. Traileri, Disease.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Bizitzaren zutabeetako bat da musika. Hori pentsatu eta sentitzen dute musikari zein zaleen batek. Emilio Bodon donostiarrak ere musika bizi du, eta gabe ezin. Horregatik, ez du etxi, Krait taldea aurrera atera arte. Orekaren ondorio da ez da bez bigarren diskoa. Banda gaztetu eta sormena landuta, power metal progresiboa oinarri duen bilduma ona aurkeztu dute. Ekoizpen eta soinu txukuna ere eskertzekoa da. Animal Racional abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue Melodrama. gure mitologiaren parte da Eate pertsonaia. Horrela irakurtzen da eta ez ingelesezko hit bezala. Azalpenak eman ondotik, Bizkaiko Eate heavy metal bandari eskainiko diogu arreta. Urte hasieran atera bazuten maketa, berriki Metal Norte bilduman parte hartu dute bi kanturekin. Klasikotik asko dute, arruntetik bezain beste. Hona hemen, Land of the Fallen. Larogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, Nafarroako heavy metal klasikoa bizkortzeko asmoarekin sortu zen Dragon Lord taldea. power metal melodikora lerratuz, 1988an lehen lana aurkeztu zuten. Gerora, Dive izenarekin Goi Music diskoetxeak plazaratuko zuena. Bigarren disko ofiziala ere, zigilu berak atera behar zuen, baina etengabeko atzerapenek eta ezadostasunek eraginda, azkenik, ez zuen argitaratu. Through the Time lana, bidean geratu zen, eta baita taldea ere, 2006an ustea erabaki zutenean. Gerora, Dragon Lord taldeko bikidek Diabolusin musika banda sortu zuten. Ahantzuran geratu zen disko hura, berreskuratzea erabaki dugu. Dragon Lord, Searching the Land. astelenetan, gaueko amaiketan,
Gurdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Bimila eta bat garren urtea agurtzeko unea iritsi da. Orduan, hasi zen Burdinola Heavy Metal irratsaioaren abentura, Donostiako Egia auzoko Jantzakun irrati librean. 2013an, abentura horrek inoiz baino biziago segitzen du aurrera, oraindik ere Donostian, baina Marrutxipi auzo txikian. Hemendik nahiko gertu ari ziren zuzenean Brainstorm taldekoak duela hiru urte. Kontzertua eskaini zuten Larratxoko Heavy jaian. 2001an ordea, Metus Mortis disko arrakastatsua plazaratu zuten, bere garaian askotan jarri genuena. Hori dela eta, aipaturiko lanetik, Blind Suffering kantua gogora ekarriko dugu, nostalgiari ateak izteko. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.